hvor lang tid tar det fra du tar eleven I hånda til eleven kan gå ut på andre siden med yrkesførerkort og alt klart?
Ja, en flink, interessert og følger våre opplegg, så snakker vi maks 2 måneder.
Ja, hej til alle dere fantastiske sjåfører som ruller rundt et eller annet sted I Norges langstrakte land. Og hej også til alle dere andre som følger podcasten vår Livet på veien. Dere har blitt mange etter hvert. Vi har blitt en stor menighet. Skal vi snart finne en Kristusfigur som vi kan dyrke sammen på landstreff Det lastebilen som vår Gud, vet du. Sånn det. Forrige, jeg håper du har det bra forresten. Forrige podcast så snakket vi om en stor utfordring I den norske lastbilbransjen. Ikke bare der, men det veldig mange bransjer I Norge nå som har et stort behov for mer folk. Flere mennesker, flere sjåfører I arbeid. Og det gjelder ikke minst lastebilbransjen. Vi trenger, altså, som Geir Amosa også, mer enn 1000 sjåfører hvert eneste år fram til hvertfall 2030, antageligvis lenger. Og hvor vi skal finne de 1000 sjåførene hen? Det det vi ikke helt vet. Men flere av oss har tanker og intensjoner og optimistiske og energiske I forhold til den oppgaven. Ikke minst Julianne Brock, som vi snakket med sist. En fantastisk ambassadør for lastebilbransjen og for sjåføryrket. Hvis ikke du har fått med den podcasten, så lytt til den første delen av rekrutteringspodcasten til Liv på veien. Nå sitter jeg på Volvo Truck Center Furuset. Sammen med, altså, før jeg sier hvem jeg sitter sammen med, så må jeg fortelle at jeg hadde en utrolig rørende opplevelse. Jeg kjørte hjem fra Trondheim her, hadde ledet Taxiforbundets landsmøte I Trondheim. Og på veien hjem da, så kjører jeg gjennom Hunndalen, hvor jeg bodde. Hunndalen grunnen til at jeg bodde her, det årsaken til at Taubil har den dialekten han har, for det der jeg har dialekten ifra. Når jeg tar av Taubil, så det Hunndals dialekt som Taubil har. Men da kjørte jeg innom Småveien 4, hvor jeg bodde. Fra jeg var 7 til jeg var 12 år gammel Da var det ganske inngrodd I skråningen på Nessia huset vårt Der lagde vi hytte I 12 etasjer Og vi hang slemme kamerater opp ned En glemte vi en gang husker jeg å si frem Så mora fant den etter 7 timer Han hadde hengt opp ned et tre Så vidt den overlevde Så vi det var mye gjerne som skjedde I hunden Nå var den skaven fjernet Nedenfor huset I Småveien 4 Og panoramautsikten fra eiendommen der nå rett ned på Volvo Trucks Og busses I Hunndalen, så snakker om liksom at ringen sluttet, her sitter jeg og programleder I livet på veien for Volvo Trucks, og barndomshjemmet mitt nå ligger altså og bader I neonlys fra Volvo Trucks og bussenter på kveldstid, så egentlig så skulle jeg sikkert ha bodd der enda, men det gjør jeg ikke, men noen ganger så ikke tidshistorien helt på din side, men nå sitter jeg her på Volvo Trucks Furuset med en av de beste, godeste toppkutta I Volvo Trucks, som dere kjenner fra før Bjørn Inge Haugan og Bjørn Inge, det må jeg si, du som jobber med salg, noe jeg lærte av kameraten min Rune Bergqvist som driver G-sport, ja. Intersport nå da, det mye vare på kassa I dag, alle som driver butikk, mye på kassa, mye vare på kassa, uansett hvor vi har vært I Norge eller I verden på tur, så må Bergen alltid, kan han Bergen ringe på kveldstid, hjem til butikken og høre hva det var på kassa, og sånn det når du selger lastebil, det et begrep som fungerer når du selger lastebil, hva var det på kassa I dag? Liksom?
Ja, og I dag så langt det 51 på kassa, du kan si at det følger vi inn på hele tiden, I hvert fall jeg har den tikker og går på PC min hele tiden, så jeg inn og titter så fort jeg har et ledig øyeblikk hvor mange vi selger. Og vi selger jo vanvittig mye om den også.
Det stemmer det at Volvo, altså, som var I opposisjon, nå I løpet av de siste ukene har vært og ikke bare tangert Scania, som den store virkelige konkurrenten, men også har gått litt grann forbi, det lov å si.
Ja, vet du, det siste gang jeg satt der, så hadde jeg en drøm om at vi skulle gå forbi. I september så vant vi på regelstatistikken, og det jo et løft for oss. Vi har jo ligget og halset nå langt etter disse vennene våre fra Södertälje. Vi tok det I september, så hadde vi en uke hvor de dro oss med 3 biler, og nå tok vi det I siste uke igjen. Og så har vi det lille jokerkortet vårt, at vi da leder statistikken på elbil da, I landet.
Fantastisk inspirerende!
Ja. Inspirerende, ja.
Åh!
Skal jeg love det.
Og det var for gøy for deg som jobber med salg også, liksom. Og dette etter pandemien og alt, vi har vært gjennom en tid hvor ikke noen ante hva vi hadde I vente, hvordan dette kom til å skulle gå.
Ja, ja.
Og så går det griner.
Ja, det går veldig, veldig bra. Og det jeg kan si også, at vi sitter jo og ser på Europa, og det mange land I Europa som gjør det veldig bra nå, men det Norge, Tyskland, Og Nederland som de landene I Europa som gjør det best, og lille Norge blant de store Nederland og Tyskland som selges bøttevis med bil.
Vanvittig.
Så Norge på plass. Så, nei, det morsomme dager på, I Volvo-systemet. Det mange damer og menn der ute som har gjort en kjempejobb. Og ikke minst ikke sant, så har vi fått lov å få tillit av kundene våre, og det det aller, aller viktigste.
Ja. Men du, jeg jobbet litt I personbilbransjen I siste, og leder blant annet Ålesund Motorshow I Møre Arena. Takk til alle dere, Mette, der. Kjempe trivelig. Snakket mye liv på veien der også. Mm. Men I personbilmarkedet, og spesielt på elbil, så opplever vi at det foregår en handelskrig mellom Kina og Europa. På den ene siden, de europeiske produsentene, de har store utfordringer med å levere bilene til kundene, fordi de mangler enkelte chips. Det står altså for eksempel Porsche, Taycaner, som skal til norske kunder, har stått lagret på utsiden av fabrikken I Tyskland I 6-7-8 måneder, fordi de mangler styringsenhet, elektriske seter, adaptiv krus eller sånne ting. Dette jo Asia, Kina, Taiwan, Vietnam som produserer. Og samtidig som da de europeiske bilprodusentene sliter med å levere ut bilene sine fordi de mangler chips og teknologi som kineserne skal levere, så teppebomber altså kineserne selv det europeiske markedet med sine kinesiske biler. Og jeg har testet mange av dem siste, blant annet Hongqi. Altså, kineserne henter da en av sjefsdesignerne fra Rolls-Royce, og så sier de, «Yeah, we wanna make a, you make a same, same car, but different, same, same, but different». Og de tegner av en bil som så svær at når jeg lener meg inn på panseret der, så treffer panseret meg I ørehøyde. Og når du setter deg den bilen, så føler du at du har stjert bilen til dronningmoren I England, og det hud og hår av utstyr, og den har så mye gadgets og ting og tang. Og når du kjører en bil, så får du følelsen at du sitter I en bil til 2,5 millioner, og så koster den altså type 750,000 fullastet med 4-strekk og 50 mils rekkevidde, og absolutt alt. Den tullebillig sammenlignet med konkurrentene de har lagt seg sinnssykt lavt. Dette her bare en forsmak på hva jeg tror kineserne I ferd med å realisere I Europa nå. Ja. Hva som en handelskrig på gang? Liksom? Opplever du det?
Ja, det har, egentlig så har det vært det lenge, ikke sant? Men den har kanskje opplevd det har foregått litt mellom USA og Kina på mange måter, men det ikke noe tvil om at Europa har hatt den samme utfordringen. Og så det helt riktig, ikke sant? Kina har greid å ha sitt egen supply chain på de delene, og gjør at de hadde de produsert lastebiler også, for å si det sånn, det gjør de jo, men de blir heldigvis at de ikke eksportert så fælt. Men det klart at det de har gjort noe riktig, greid å verne om seg da, på en annen måte.
Men kineserne rare. Bygger leiligheter som folk flytter inn uten å betale nesten en krone, sier de, det kan vi snakke om etterpå. Bare flytter inn du, så skal vi ta oppgjøret senere. Ja. Og nå kommer den tiden da, når oppgjøret skal gjøres, og da rokkes det jo ved, ikke bare Kinas grunnvoller, men hele verdensøkonomiens grunnvoller.
Ja, det vel, om ikke den største, så I hvert fall den neste største verdensøkonomien akkurat nå. Og det klart at den måten de bygd seg opp på, det er ganske mange av de som sitter og studerer finans I disse store bankene, som veldig tydelig på at den dagen den bobla sprekker, og det kan gjøre, så blir det ganske ille. Og jeg var på et seminar for noen år siden, jeg jobbet I bank tidligere, og han jeg hørte på den gang var veldig tydelig på at det kommer til å sprekke. Man har ikke helt peiling på hvor mye det kommer til å ramme, men hvis du tenker på alt det Kina eksporterer, og på en måte kjøper opp og eier rundt omkring I verden, og det mye, selv I landet vårt, så skal jeg love at den smellen vil du helst ikke være I nærheten av.
Og tenk dere hvor fort dette har gått alle vi som vokste opp I hundene, for eksempel på 70-tallet, da Kina den gangen, det var jo en og annen restaurant på en kneip I en første etasje I et bolighus. Og så på slutten av 70-tallet kom så et annet massasjestudio som også var, stod I alle fall på kinesisk. Ja. Mens nå, Kina, nå kommer de, nå tar de over. Ja.
Så de jo flinke også, ikke sant? Det det som utfordrende. Altså, fra den gangen så var jo et Kina-produkt, og du var ikke så veldig god kvalitet og det ene og andre, men nå virker det som at det som kommer derfra funker jo.
Men Kina har nøyaktig samme utfordring som vi har I transportbransjen. De trenger flere folk. Ja. For de har hatt enbarnspolitikk lenge, og ingen har skulle føde mer enn en unge, og nå sier de plutselig, nå skal vi ha flere. Ja. Og det ikke gjort I en håndvending. Eller? Nei,
det det jo for så vidt, men det tar 9 måneder før du ser
resultat. Ja, før du ser resultat. Guri maler, det mange som trenger flere folk, og det gjør jo vi I lastebilbransjen også, og det skal vi snakke om, men jeg har lyst til at vi skal ha med en kar til, Bjørn Inge, når vi snakker om rekruttering til lastebilbransjen, og det en som både du og jeg kjenner ganske godt, det Svein Ove Vetterhus. Det liksom kongen av TK-gruppen, som leverer sjåfør. Kan vi ta på sedsettet? Så skal vi ringe Svein Ove.
Hallo, hallo!
Hallo, hallo, Svein Ove. Dette Bjørn Inge og Jan Erik fra Oslo som kaller.
Så hyggelig, så hyggelig.
Hører du oss godt og tydelig?
Veldig godt og tydelig, vet du.
Det velkommen til podcasten Livet på veien. Og jeg må jo si at det jo, Det jo ganske kjapt å skjønne at nå har vi med tre karer I liv på veien som alle født sånn noglunde samtidig rundt 1970-tallet med navn som Bjørn Inge, Svein Ove, Jan Erik. Det ikke så mange foreldre som vurderer noen av de tre navnene når det kommer en liten pudding ut av mors diamant på fødeavdelingen I dag. Han var veldig søt. Han var 49 centimeter lang og han veide 3,5 kilo. Og når vi så han så vi, så tenkte vi, det der må være en Svein Ove. Nei, så sa kona mi. Nei, det en Bjørn Inge, sa hun. Nei, det en Jan Erik, sa tante da. Så vi veldig dilemma nå om hva han skal hete de tre navnene.
Og det ble Karsten.
Ja, Karsten. Ja. Du født sånn cirka rundt 1970, du også, Svein Ove, renner med?
Jeg litt yngre, jeg vet du, så jeg født I 1974, så jeg vel ungst kanskje nå.
1974. Hva skjedde? Da skjedde det noe I 1974. Jeg har aldri hørt det og tale omtales noen gang.
Har du ikke det? Det var da den beste enden kom, har jeg hørt.
Åh, du Svein, det skal handle om... Har du det bra forresten?
Veldig bra.
Vi skal snakke om rekruttering, og jeg ville ha med deg helt ifra start her. Og kan du begynne med deg da, Bjørn Inge, som representerer da produsenten. Hvilket ansvar kan... Volvo som lastebilprodusent ha og ta for å sørge for at bransjen har nok sjåfører til enhver tid?
Jeg tror noe av det viktigste vi har satt fokus på jo å få folk utenfor vår egen bransje til å se på bransjen på en litt annen måte. Min oppfatning I hvert fall når jeg kom utenifra var jo det at man så på denne bransjen som... Ja, vi hadde ikke spesielt positiv fortegn, for å si det sånn. Og når vi ble omtalt I media, som de fleste leser, så var det ofte negative fortegn. Med at man sto langs veien, man skapte ulykker, det var egentlig mye negativt forurensing og hele midten. Og det klart at det må man snu, og man må få et helt annet bilde på det. Så vår oppgave, tror jeg, å bruke de musklene vi har til å fortelle omverdenen om hvor bra det egentlig og hvilke ting som positive, men også være ærlig med ting som utfordrende. Mm. Men det nytter ikke lenger å gjemme bort de tingene hvis du skal få folk inn her. Det tror jeg ikke.
Hei du som lytter. Jeg har bare lyst til å minne deg på at livet på veien mye mer enn podcasten vår. Det også et univers med TV-innslag, tester av lastebiler, opplevelsesreiser I transportbransjen I Norge. Og nå har vi også fått en egen nettbutikk, livetpåveien.no. Der kan du gå inn og kjøpe hettegenser og t-skjorter og masse kule gadgets, som vil vise hele omverdenen at du en av dem som faktisk lever livet på veien. Så når du har tid og lyst, gå inn på livetpåveien.no, så vil du oppdage hele vårt univers. Det som slår meg litt når du snakker om Bjørn Inge at jeg tenker at, ok, hvordan få ut det positive budskapet, hvordan få spredt det? Første liksom, aktøren du tenker på, det media. Men så kjenner vi jo media, og jeg jo, representerer jo media, har jobbet med det I mange år. Media, de kommer når det skjer noe dritt, når det skjer noe katastrofe, når det noe ordentlig konflikt, når det noe ordentlig kødd som skjer, da kommer media, for de vil fortelle den dårlige, den kjipe historien, for da får de treff. Så når en lastebil enten krasjer, eller en sjåfør blir tatt med forferdelig dekk, eller for å ha kjørt ulovlig eller ruset eller noe sånt, da media der. Men på de tingene I en bransje, og det gjelder jo ikke bare transportbransjen, men de tingene som går bra, som positivt, som man egentlig burde formidle for å bygge liksom kjennskap og begeistring rundt en bransje, det det jo ikke interessert I.
Nei.
Men da tenker jeg, sånn sett var jo livet på veien, du jo liksom gudmor til livet på veien, jordmor. Mm. Da har du liksom tatt litt den mediaskjea I egen hånd da, og tenkt at ok, vi får ikke noe særlig drahjelp fra annen medie her og fortelle den sanne historien om transportbransjen, så den historien må vi søren meg klare å formidle selv. Var det noe av tanken din?
Ja, definitivt noe av tanken. Vi hadde to tanker I hodet. Den ene tanken var å være veldig tydelig på at vi ønsket at sjåfører og transporter skulle få en arena hvor de kunne på en måte prate litt om seg selv og faktisk måtte kjenne på den stoltheten kanskje ikke omverden gir de da. Og det andre var selvfølgelig også det at med rekruttering, ikke bare til sjåfører, men til mekanikere også. Så vi ønsket å bygge en plattform hvor vi på en måte tok tak I både positive og utfordrende ting, men at vi ønsket å gi den plattformen til de som faktisk på en måte knallviktig for at det samfunnet her skal gå rundt. Mm. Og det opplever vi jo at vi har lykkes med I større og større grad også. og får mye tilbakemeldinger på, og det skal vi fortsette med lang tid fremover, tanken.
Ja, og jeg kan fortelle at når jeg rundt på andre arenaer, da, treffer masse mennesker I store konferanser og sammenhenger og ting som jeg leder, da, stadig oftere så kommer folk til meg om å formidle sin begeistring over nettopp inn på veien. Nå med taxiforbundet også, flere sjåfører som kom inn til meg backstage når jeg gikk av scenen siste gang og sa at det bare... digget livet på veien og lurte på om kunne ikke taxiforbundet, taxibransjen også få lov til å bli en del av livet på veien. Vi lever livet på veien, vi har masse historier, vi har masse å fortelle, vi har masse å formidle, og vi trenger også nye folk, ikke sant? Og det kommer, hei til deg forresten, du unge pike, jeg tror ikke vi sa hva vi het for noe, men du kom til meg når jeg sjekket ut av hotellet der I Trondheim og måtte bare takke for livet på veien, for du var ung jente lastebilsjåfør, og du sa den måten dere I livet på veien også løfter oss jenter og ser og bekrefter, det gjør utrolig godt. Ja. Og det er varmende tilbakemeldinger å få når vi har dratt I gang noe nytt og få de bekreftelsene. Ja. Svein Ove, du jo landets største leverandør av yrkessjåfører gjennom TK-selskapet ditt. Dere ingen som utdanner flere sjåfører enn det dere gjør. Det sånn at Kunne du ha utdannet flere enn du gjør I dag, eller det fullt opp og fullboka, og dere kjører så mange det plass til gjennom kverna deres per I dag?
Nei, altså I utgangspunktet så det veldig travelt hos oss nå, og det skyldes jo noe av ytterslett etter nedstenging og begrensningene så låg med koronasituasjonen. Men det veldig, veldig travelt, og det kommer til å være veldig travelt fremover, og vi har jo en interne utfordring også, og det jo at vi mangler trafikklærere, spesielt på tunge kjøretøy.
Ja.
Det utfordrende å få tak I og trafikklærere, så ønsker å jobbe med I vår bransje. Mm. Så det vil nok også en utfordring fremover. Men samtidig så ser vi det at antall yrkessjåfører som utdannet jo økende, og vi jo blant annet leverandør til forsvaret, og forsvaret vel kanskje den største institusjon I Norge så gir førerkort over 1000 førerkort på klasse C per år.
Ja. Hvordan det med forsvarelappen? I gamle dager var det sånn at de som tok lastebillappen I forsvaret, de kunne jo bruke den sivilt også. Det sånn fremdeles?
Ja, altså det som du får I forsvaret I dag, det et helt sivilt førerkort, men de får ikke yrkessjåførkompetansen, altså 140 timers kurser, så kreves for å kjøre mot lederlag. Mm. Så det må de eventuelt ta I dialog med bedrifter og få finansiert på den veien, eller via statens lånekasse eller andre institusjoner. Så der det et stort behov. Veldig mange av de sitter nok med et sivilt førerkort uten å bruke det I yrket. Så det jo en av de gruppene vi ønsker å jobbe tettere med for å få inn I vårt flotte yrke.
Ja, Julianne Brox nevnte at på hennes rundreise da med Følg drømmen, ikke strømmen, med disse unge ambassadørene, en del ungdom sier at lastebillappen så veldig dyr, sier de å ta den. Men så sier Julianne, den koster 140 000, siden koster 140 000 kroner da. Og ta lastebillappen. Hvis du står da på starten av livet, du passert 18-19 år gammel, du enda ikke klart å ta opp noen studielån eller noen ting, 140 000 kroner for en fullendt utdannelse som kan føre deg rett inn I en kjempebra jobb som også greit betalt, det jo egentlig en veldig liten investering I forhold til å komme I jobb, ikke det?
Jo, det har du helt rett I, og det for så vidt det ene elementet I dag. Det andre elementet jo det at det veldig mange måter å finansiere de 140 000 kronene på. Mm-hmm. Og med den sjåførmangelen som ligger til grunn I Norge I dag, så jeg helt overbevist, og jeg kan si med 100% sikkerhet, at det enormt mange transportbedrifter som interesserte I å ta deler eller hele den kosten der. Mot at de skriver en avtale med at de blir varende der I en gitt periode.
Så hvis en oppegående 20-åring, 19-20-åring, går til en stor transportør, en solid transportør, og sier at, ber om å få en prat og sier «Jeg har lyst til å begynne å jobbe for deg, jeg har ikke lastebillappen, men jeg har lyst til å begynne å jobbe for deg, jeg interessert til å kunne binde meg både 3, 4 og 5 år, så jobber for deg, men du må hjelpe meg med lappen». Så ikke det uvanlig at det går an å finne en sånn synergi og en drahjelp, at man finner frem til en pakke og konsept som... som bra for alle?
Nei, det har vi daglig.
Mm. Wow.
Helt daglig, og det økende definitivt, og det også mye motsatt vei, rett og slett at transportbedriftene tar kontakt med oss og søker om vi har folk på kurs, så de kan få lov til å finansiere førerkort for. Mm. Oh. Så de søker oss rett og slett, for å finne kandidater inn i yrket.
Fantastisk. Ja, kanskje vi I bransjen burde begynne som andre bransjer. Man sier jo det at ja, noen på NTNU I Trondheim og plukker de beste ingeniørene på høyskoler ditt og datt og plukker de beste kandidatene. Jeg vet at JUS gjør det, de plukker de beste JUS-kandidatene. De elevene, 6 elevene med høyest karakterer kan liksom velge å vrake de største advokathusene eller som jobb. Kanskje vi også burde begynne å gå inn da, og begynne å plukke de riktige elevene, de flinkeste elevene, de elevene vi mener mest egnet og passer inn I vår bransje og liksom ta tak I dem og utfordre dem og hjelpe dem på veien fra de 17, 18, 19 år gamle.
Ja, og det skjer I dag I entreprenørbransjen. Jeg kjent med at mange av de store riksentreprenørene våre, de dukker opp på de ulike anleggslingene og presenterer seg selv. Og det det også mange som gjør I vår bransje, der de ute på landslingene, eller de også hjertelig velkomne på våre kurser som kommer, og får lov til å presentere seg og sin transportbedrift.
Ja, jeg snakket med en lærer her som lærer på videregående på tømmerfag da. Og han fortalte det at jo mange av de store snekkefirmaene, og mange av de flinkeste snekkefirmaene, de jo på meg av og til, så sier de, ja, har du et par kandidater som jeg burde plukke opp som lærlinger da, på skolen din nå, ikke sant? Og lærerne sier, ja, vi skal jo egentlig kanskje ikke drive, men de gjør jo, ikke sant, tipser dem. Ja, da skal du ta tak I Jostein og Ingrid. Dem to bondsolide og fantastiske og kommer fra både håndverksfamilier, ikke sant? Så de blir jo håndplukket til og med til lærlingefaget fra tømrelinja mange, fordi de flinke og veldig egnet da.
Og jeg tror det viktig at vi tar inn over at lastbilbransjen og transportbransjen har en utfordring med rekruttering, men det en generell samfunnsutfordring som ganske stor, spesielt inn mot yrkesfaggrupper. Da. Mm. Og det tror jeg vi skal ta inn over at det noe vi nødt til å jobbe med, og som Bjørn Inge sa, det å fremsnakke yrke og at folk forstår hva muligheter og hva gode elementer som finnes I denne bransjen, det må man få fram på en eller annen god måte.
Ja, og så kjenner jeg mange ungdommer som tenker at en akademisk utdannelse på 7-8 år, det helt utenkelig. Men jeg kjenner også ungdommer som kjempebra folk, som har utrolig mye bra farme, men de synes også at en 3-4 års utdannelse, da, en yrkesfagutdannelse for eksempel, at det kan være I overkant, I hvert fall der hvor de I livet I dag. Det liksom forskjellig utviklet disse ungdommene. Noen 17-åringer jo supermodne, mens noen 17-åringer har såpass mye bagasjen sin også, påført ofte av andre mennesker, det uforskyldt, men som gjør at de henger litt etter følelsesmessig og på andre områder. Men de vil allikevel ut I jobb og kjempeflinke folk. Men hvor lang tid snakker vi om hvis det kommer en oppegående, fin 19-åring til deg, Svein Ove, og vil ta lastebillappen, og en som klarer seg ganske greit? Hvor lang tid tar det fra du tar eleven I hånda til eleven kan gå ut på andre siden med yrkesførekort og alt klart?
Ja, en flink, interessert og følger våre opplegg, så snakker vi maks 2 måneder.
Maks 2?
Og det klart. Ja, og då klart at då må han være engasjert, han må være villig til å jobbe litt med teori og på en måte stå litt på, men då klarer man å gjøre det. Det har vi også kandidater som har brukt kortere tid på enn det, så
det fantastisk.
Så det lar seg absolutt gjøre.
Hvis du tenker at nei, fra januar skal jeg ut I fast god jobb, det jeg bestemt meg for, så kan du rekke det hvis du begynner nå. Det jo helt vilt.
Uten tvil.
Det der, men det klart at det kanskje her vi ved kjernen, for at det ikke mangel på vilje eller muligheter, egentlig, og du kan få en ganske grei start på livet ganske tidlig til en liten sum penger, sånn som ting ligger I dag. Så utfordringen egentlig en ting, og det at vi må få interessen hos de unge I dag til å på en måte faktisk ville være med på dette her, og vi har en stor utfordring til, vi nødt til å vinne foreldregenerasjonen. For det klart, veldig, veldig mange opplever. Jeg hadde et samtale med en jente faktisk forrige uke oppe I landet når vi inne og besøkte noe der, og hun fortalte at når hun hadde venner som sa at de hadde ønsket å gjøre som henne og kjøre lastebil, så hadde jo foreldrene gått helt bananas, ikke sant? De ville ikke ha det inn I denne bransjen her. Hvorfor ikke det? Hva de redde for? Hva de hørt? Ikke sant? Hva de lest? Og det denne barrieren vi må over. Alt andre ligger til rette, ikke sant?
Ja, for media, og foreldre leser I media. Og der leser de om sjåfører som kjører I grøfta, sjåfører som ruset, sjåfører som stjeler, sykler utenfor skoler, ikke sant? Og det de ikke får med seg jo det store, det enkle sanne bildet. Dette handler ikke om norske transportbransjer. Dette handler ikke om Grete og Pål og Ingrid og Kjell som kjører lastebil I Norge, ikke sant? Dette ikke norske transportbransjer. Det ikke representativt for dem I det hele tatt. Dette ting som media griper fatt I og blåser opp, og så leser folk at ja, dette lastebilbransjen, sånn det lastebilsjåfør. Ikke sant?
Og det et viktig poeng du inne på det, for I går var jeg på en samling som Statens Vegvesen hadde, og måten de rapporterer for eksempel feil og mangler på kjøretøy, voldsomt feil. Det vil si at de rapporterer de på antall kontrollerte kjøretøy som finner feil på. Det vil si at hvis de vinker forbi 500 kjøretøy og stopper 500, og 100 av de har feil, så det 25% som egentlig har feil, sier Vegvesenet, men det stemmer ikke. Det egentlig bare 2,5% på grunn av det at de har avsluttet med de som de har vinket forbi.
Ja.
Sånn at det en mix av måten dette blir rapportert og fremstilt I media, så veldig uheldig.
Du vet at hver gang, de eneste gangene taxiforbundet, det også fantastisk fine folk, de som medlem av taxiforbundet og kjører taxi har gjort det I mange år og flere generasjoner. Men de gangene det skrives I medlem om taxiforbundet, det hver gang en sjåfør sier «Ah, få se på mosa di, ja, du kan få se på tissefanten min, vi skal kose av oss litt grann, ja, få se på mosa di». Da media der, det blåser dem opp, ikke sant? Så folk tenker «Ja, gud I malla». Sånne taxisjåfører de opptatt av mer enn å kjøre taxi. De både musekikkere og greier. Verdens første museum heter jo Museseum, du klar over det. Mm. det blir så skjevt. Nå må folk våkne, liksom. Altså, hvis du må lære deg litt om transportbransjen på egen hånd, tenker jeg. Ikke bare ta inn de der små dryppa av negativitet som kommer fram I de store mediekanalene. En ting I forhold til deg, Bjørn Inge, med produkt. Noen ganger har jeg tenkt, oi, den nye teknologien med at alt skal over på el og hydrogen og alt sånt I lastebil. Man glemmer ikke fokuset på at sjåførene våre her, som vi snakker om, det folk med lidenskap og passion og med kjærlighet til produktet sitt. Man glemmer ikke at produktet også må tiltale sjåføren og være et produkt som sjåføren kan fryde seg over, juble over og ta plass I og bo I og leve I.
Nei, vet du, jeg kan fortelle to veldig klare, gode eksempler på hvordan det egentlig fungerer, for det klart at for veldig mange sjåfører så det nytt å tenke at man skal sitte og kjøre en bil som går på batteri, og det har jeg ikke noe problem med å forstå. Ikke sant? Motorlyd, den følelsen, vibrasjoner, all den biten sånn, den blir borte, men så det noen spennende historier, fordi at når vi lanserte elektriske busser I Norge, så var det ganske mange som sa at det der skal jeg aldri kjøre rundt I. Men de måtte jo pent gjøre det, ikke sant? De kjørte rundt, og etter 14 dager så skulle de da sette seg tilbake til en dieselbuss på en ny rute. De vil aldri tilbake til en dieselbuss. Og det handler om at arbeidshverdagen, ikke sant? Den blir ganske radikalt mye bedre på mange, mange måter I forhold til kjørbarhet, vibrasjon, støy, mange ting. Så går vi til lastebil. Og nå begynner vi å høre akkurat de samme tingene på lastebil. De som nå kjører rundt I el-lastebiler, de sier at «Oi, jeg mindre sliten, jeg kommer fra jobb, det mindre støy». Så det skjer gradvis akkurat som alt annet I samfunnet. Altså, jeg tror med all respekt at de som kjørte gammel Volvo F12, de litt glad for at det en nyere Volvo. Ikke sant? Men, ja. Men det klart at den lidenskapen de har til bil, den må du beholde, for det det handler om. Altså, jeg har aldri opplevd det, en bransje som har så mye lidenskap til det produktet de faktisk har som arbeidsverktøy hver dag. Så den skal vi beholde. Men det klart, det utvikling. Det blir bedre, og det kommer til å bli bra. Ja, noen kommer sikkert til å savne diesellyd og sånne ting, men heldigvis så finnes det jo muligheter for å fikse det. Hvis vi trenger den brumlelyden, så kan vi alltid ordne en sånn voice-sak inn I høytalersystemet, så har vi det. Neida, men jeg tror det kommer til å gå veldig bra, og det opplever vi også at det gjør.
Ja, jeg skal innrømme det. I den siste tida nå, så har jeg testet både Volvo XC40 med P8, elbilen, jeg har testet Hongqi, Byd, Tang, Nio til og med har jeg vært ute og testet. Herlighet. Det har blitt så bra. De nye elbilene, at det helt drøyt. Liksom. Ja. Du mangler egentlig ingenting, og du får så vanvittig mye ekstra I form av akselerasjon, og som du sier, støy. Jeg glemmer jo ikke når jeg satt meg inn I Ford Mondeo Vignale. Ikke sant? Det en av de mest stillegående bilene jeg har kjørt. Ikke sant? Den har en bensinmotor og en liten batteripakke, men sammenlignet med de nye elbilene og litt luksus elbilene, herlighet for en komfort og for en punch og for et drag. Det jo helt vilt.
Det det altså. Og du vet at hvis du tar en ny F og den nye F-en vi har nå, det ikke mye støy I den heller, det ikke mye motorlyd du egentlig hører. Så jeg tror at det liksom, hva skal jeg si, jeg tror den nye generasjonen, de nok veldig vant til at ting liksom støy, støysvagt og sånne ting, så jeg tror det kommer til å gå veldig greit. Jeg ikke bekymret for det, det helt tatt.
Så I fremtiden også, selv med helt ny teknologi på Volvo lastebiler, så skal Volvo lastebiler fremdeles være liksom sjåførens første valg sett fra hjertet.
Ja, ja, ja. det må det være.
Ja. Åh, det godt å høre at du sier det. Du, Svein Ove, jeg tenker at noe som overrasker meg litt barna til mange av mine kamerater, og jeg har jo mye sånne litt bilfrelste kamerater, som har nærmest vokst opp I garasjen selv på verst, ikke sant? De har bygd og tunet, fikset, stelt og restaurert og lakket og pusset alt mulig. Så ser jeg at barna deres, til og med sønnene deres, mange av dem, jeg ikke interessert I å ta lappen en gang når du blir 18 år, for de synes det går veldig greit å ta buss, sant? Nå vet jeg, har jeg flyktet om at du har et prosjekt på gang som temmelig annerledes, men som kan fungere som en fantastisk rekrutteringsarena for å skape entusiasme rundt bil, motor, ting som går på hjul, det å mestre, det å kjøre, det å utvikle ferdigheter, samtidig som det liksom sosialt alt. Fortell litt om det nye prosjektet ditt, Svein Ove.
Ja, det veldig spennende, synes jeg da. Det at jeg har I mange år haft en liten drøm I magen min om å skape en arena for motorinteresserte barn og unge. Årsaken til det at jeg selv ikke var kjempe fotball eller håndballinteressert når jeg var ung. Og jeg har en sønn på 12 år som flyttet opp til meg nå I uke 7 I år og bor fast hos meg og heller ikke super fotballinteressert, men kjempeinteressert I bil og alt som brommer og lager lyd. Men det var ingen tilbud til han på en måte når han flyttet opp til meg som gjorde at vi kunne få utfolde den motorinteressen. Da. Det gjorde at jeg begynte å tenke litt, og den ideen som på en måte har logget litt I magen min lenge kunne på en måte realiseres. Og så kom jeg over en næringseiendom her rett innenfor oss her I Haugesund. Og så har jeg nå innredet bygd om den da, til en ungdomsklubb for barn og unge som har motorinteresse. Og det har vi etablert en klubb som vi kaller Haugaland Motorklubb, som en arena for, og et lavterskeltilbud da, for barn og unge som har en eller annen motorinteresse. Og det har vært veldig viktig at det har vært en sånn lavterskeltilbud, for det koster jo mye penger på en måte å driva motorsport og motorrelaterte aktiviteter.
Ja, så mor og far behøver ikke tilhøre øvre middelklasse for at sønnen eller datteren din skal få lov til å være med I denne klubben?
Nei, og det har vært veldig viktig, og derfor har vi på en måte rigget til med utstyr og næringsliv og kommuner og politi og andre etater støtter oss fullt ut I dette, og komme både med utstyr på like linje med oss andre, og løsninger og maskiner og biler og you name it. Så der skal de få lov til å komme og skru, der skal de få lov til å ta med seg egne ting hvis de har det, og der skal de kunne lagre det, og der skal de kunne samles. Da har vi lagt et samlingspunkt nå, så de skal få lov til å være. Og det blitt utrolig godt mottatt. Det over 20 000 mennesker her på Haugalandet som har vært inne og lest og følt og vil engasjere seg, så det har vært helt formidabel interesse. Det viser jo hva motorinteresse det egentlig rundt om.
Fantastisk, Svein Ove, fordi ja, dette ville jo vært en drømmarena for meg når jeg var liten også, ikke sant? Som heller ikke var sånn fotball og håndball og idrettsgutt, men elsket alt som bromma. Og kunne komme til et motorsenter hvor jeg kan dele fellesskap med både barn og unge og voksne, og kunne ha fokus på det å lære å kjøre og mestre og håndtere kjøre. Tenk hvor mange lastebilsjåfører, fremtidige lastebilsjåfører du kan være med og skape gjennom det motorsenteret.
Men nå må du huske, Jan-Erik, at du ikke så veldig stor enda, så du hjertelig velkommen når du vil.
Og det må jeg bare si til alle dere foreldre altså, som bor I distriktet der, få ungene dine inn på Hauglund Motorsenter før skisporten eller fotballen tar dem, for det dyrt det. Jo, tenk deg den, hvis ungene dine begynner med ski. Jeg har kamerater som har barn som har begynt med ikke bare ski, men skiskyting. Herlighet, de må jo bli kriminelle nesten for å finansiere den sporten til ungene sine. Det koster jo skjorta.
Ja.
Det helt sant, og derfor det viktig å si, og når vi inne på dette med rekruttering, så det klart grunnen til at næringslivet har stilt seg så bak dette, jo nettopp det at de ser dette som en arena for å skape rekruttering på en litt annen måte enn hva man har gjort før. Og da vi litt inne på det som du, Bjørn Inge, innleder med, at hvordan skal vi treffe ungdommen, og hvordan skal vi skape den interesse,
Og som du og Jan-Erik sier, det mange som ikke har den interesse for det, at foreldrene har kanskje ikke muligheter, selv om faren kjempemotorinteressert, så har han gjerne mulighet til å ta sønnen med på det. Det vanskelig å ha garasjer, arena og muligheter til å treffes og gjøre det. Og derfor tror jeg det å skape den arenaen vil også være en god rekrutteringsplattform, både for transport- og entreprenørbransjen, der de kan få lov til å se litt av bransjen, der bransjen selv kan presentere seg på enkle, mulige prinsipper, på en måte. Og det tror jeg er viktig fremover. Og jeg ser allerede nå de 6-7-8-åringene som nå der ute, og hvordan de som 12 og 13 og 14 tar seg av dem og viser dem, det takknemlig å se. Og det har en høy verdi, ikke bare for motorinteresser, men det har også det med å skape gode medmennesker i samfunnet. Så det tror jeg veldig, veldig viktig fremover.
Men klarer du å drive en sånn aktivitet hvis det blir etter hvert veldig mange aktører der, uten at på en måte Motorsportsforbundet kommer inn og legger føringer og regler og krav? Og vi opplevde det litt i Lier, skjønner vi bygde et stort miljø i Lier rundt ATV på et sandtak til nabobonden min, Øystein Helgerud. Og vi ble jo etter hvert en gruppe på 40-50 mennesker med små og store, og mammaer og pappaer og alt mulig som møttes. Men så skjedde det noe liksom, når Motorsportforbundet kom inn, da, for da ble det masse regler og krav, og du kunne ikke få lov til å kjøre ATV hvis du ikke hadde sånn, og ikke ditt og datt, og det var til regulerte tider, og måtte være en godkjent sikkerhetsansvarlig på ikke sant? Det ble så mye greier, så alt døde hen. Det bare ble nedlagt. Det var ingen som, det ble helt andre premisser enn hva vi likte, og vårt mål var jo ikke at ungene våre skulle bli europamester i ATV. Vi møttes bare i et lokalt samtak for å ha det kjempegøy, men det ble liksom, da så man nesten at, jeg tenkte at et forbund som egentlig burde jobbe for å bygge opp under motorinteressen, kom egentlig og gjorde det motsatt, altså de drepte litt.
Ja, nå det viktig, jeg ønsker ikke å kritisere hverken mot Sportforbundet eller andre forbund i forhold til det, for de gjør jo veldig godt arbeid på mange plan der, men jeg veldig enig med deg at det må være muligheter for å ha en interesse uten at du har det store konkurransebehovet i, og at det skal være den som driver det. Og det litt målet med en sånn ungdomsklubb, som jeg ønsker å kalle det, det det at det skal være en arena som litt sånn uforpliktende. Om du bare vil komme der og se litt på de andre, om du vil spille, vi skal ha simulatorer og... Nå kan det, Bjørn Inge bekrefte at han har loft med glassbilsimulator, da, så det skal han ordne det.
Ja, det er så bra.
Så det, nei, men sånne ting er gysla viktig, og jeg har også lyst til å si avslutningsvis på det at det har endret seg de reglene, Jan-Erik, så okay. Nå kan ikke på en måte det begrenses sånn som det gjorde før.
Nei.
Og nå er det fullt mulig på et lukket område, selvsagt med de reguleringene og måten som kreves, og også politiet ikke stiller krav til i forhold til støy og andre elementer. Men det fullt mulig å gjøre dette på det nivået som jeg ønsker å gjøre det på nå, uten innblanding fra noen annen.
Og det jo bra for Motorsportforbundet, som jeg sier, de gjør en fantastisk jobb og innsats for de som faktisk ønsker å satse innen sin idrett. Men det blir litt sånn, jeg dirigerer jo barnekor som frivillig, har gjort barn- og ungdomskor i kjerka i 20 år, og jeg har aldri prøvd å få de ungene til å tro at det grunn til at det skal være med å synge etter kor, at det skal bli den nye Whitney Houston som kommer ifra Lier, ikke sant? Det handler om å synge med den stemmen du har. Det ikke noe mål om at du hverken skal bli Whitney Houston eller Adele eller noen ting, ikke sant? Innimellom så kommer jo noen supertalenter, men det ikke det som hensikten. Hensikten å ha det gøy, være sammen, skape trygt og godt miljø for barn og unge i det lokale området hvor jeg bor, og hvor de barna vokser opp, og at alle skal være velkommen med den stemmen og med det verktøy de har, liksom. Og så skal vi ha det fint sammen.
Det helt sant. Helt sant.
Men jeg tror her vi inne på kanskje også kjernen i rekruttering, for det klart at vi kan reise rundt som gamle gubber, ikke sant, og NLF og vi her på Volvo, ikke sant, vi klarer ikke å kommunisere oss gjennom hodene på unge mennesker slik at de skal finne interesse for denne bransjen. Det er vi ikke i stand til å gjøre. Vi kan kanskje få noen av de unge til å på en måte kommunisere selv, men dette tiltaket her, hvor du treffer barn og unge på en riktig tidspunkt i livet, men som også på en måte har så mange andre veldig, veldig samfunnsviktige elementer i seg. Nettopp det at du fanger inn alle de som faller utenfor idretten, og de er ganske mange. Og veldig mange av de faller utenom på en veldig uheldig måte, som skaper masse problemer i siden. Så kan du si at denne biten her, sånn som Svein-Ove starter, har jo så mange elementer i seg. Men noe av det viktigste for oss selvfølgelig i bransjen er nettopp det at her kan du skape små sjåfører tidlig, som ønsker å komme inn i bransjen og drive det fremover. Og vi vet jo også det at interessen for motor är ju enorm, ikke sant? Bland chaufförer du träffar ju. Nu har jag varit heldig att träffa massa kvinnliga chaufförer efter vart, unga och lite äldre och alla har det samma passion I bånd. Det är motor, det är bil. Vi måste dyrka det. Och det är egentligen något som Sven-Ove startade han gör nu på en fantastisk måte så grejer att skapa något som är lavterskel, det kostar lite pengar, det är lätt att sända unga sin dit och det är en tryggt och gott miljö som på många måter kan skapa så mycket positiva ting bland annat har chaufför till den branschen.
Det som är viktigt på en måte si då, I forhold til dette, det det at alt som knyttet til motorsport, som jeg håper mange foreldre hører på og tar til seg, at alt som knyttet til motorsport, eller motor og motorsport generelt, krever rusfrihet. Det null aksept I en klubb der du driver med motoraktiviteter og førerkortrelaterte aktiviteter, da det både juridiske og etiske nullpunkt for rus. Ergo så du I et rusfritt miljø når du deltar I sånne elementer for dette. Og det viktig å ta med seg, og det det ikke I så mange andre. Og jeg har hatt veldig tett dialog med politiet her på Haugaland og forebyggende enhet I dette. Og de informerer oss, det liksom mange tror at de skolene som har yrkesfag I deg som kanskje mest utsatt for rus og liknande. Det slik motsatt. Idrettsskoler, allmennfaglige skoler og liknande, de har et mye større rusproblem deg, men det gjerne mer skjult. Og det ofte vel så skummelt. Derfor det viktig å massere frem rusfrie miljø, der du krever det, rett og slett på grunn av at det ikke aksept I samfunnet for å kjøre med rus med motorisert kjøring.
Det veldig sant det du sier nå, Bjørn Inge og jeg. Det derfor vi elsker podcast, for her sitter vi jo kun med mikrofon, ikke kamera, så vi sitter jo og tygger kokain, så det spruter inn på kontoret her samtidig.
Det blir bare bedre og bedre
utrettet. Ja, kunne vi ikke gjort hvis det var kamera, vet du det? Bare høyene av mikrofonen. Ta en til, Bjørn Inge. Og en annen ting også. Hvis du tar lastebillappen, og vi prøver det som sjåfør. Mange utdannelser gir ganske klare og strenge begrensninger på hvor du kan jobbe I forhold til den spesifikke utdannelsen du har. Hvis du tar lastebillappen, yrkesførekortet, det jo ingen begrensning på hvor I Norge du da kan dra og få jobb. For det en mangel på sjåfører fra grense Jakobselv og ned til Mandal, det ikke det?
Uten tvil, det unisont I hele Norge. Det for så vidt ene elementet, men det enormt mange bransjer du kan jobbe innenfor. Både entreprenørbransjen, transportbransjen, men det også veldig mange andre bransjer som har lastebil eller et litt tyngre førerkort som en del av arbeidslivet. Kanskje ikke fullt helt, men som en del av arbeidslivet. Så vil et førerkort I dag vil gjøre deg veldig mye mer attraktive for mange, mange arbeidsgivere. Ikke bare de som registrert I Brønnøysund som transportører eller entreprenører.
Så tenk deg da, hvis du 19 år, og det kompisen din eller venninna di også, dere har bestemt deg for at vi skal I hvert fall ikke gifte oss før vi 23. Såpass lenge må vi vente. Nå tar vi lastebillappen, og så flytter vi til Finnmark for eksempel. Og der skal vi gå toppturer, vi skal stå på ski, vi skal på vidda, vi skal ligge hengekøy på strender og alt mulig. Men vi skal kjøre lastebil fra mandag til og med torsdag, hver uke. Men vi skal ha langhelg hver eneste helg, og leve som om vi var på folkeskole torsdag til søndag, hver helg I hvert fall 2-3 år. Og vi skal leie oss en bolig I Finnmark som koster, hold deg fast, du kan få en liten enebolig til 3-4000 kroner. I måneden. Jeg vet hva jeg snakker om. Jeg har masse familie der oppe. 3-4 tusen, da får en liten søtt enebolig, men da ligger den til gjengjeld veldig nært havet, med bølgene nesten som slår inn på vinduet når det stormer. Høres det bra ut? Det faktisk sant. Og da kan dere leve og bo der oppe noen år. Kanskje finner du deg en sjøsame, som du også kan gifte deg med, som har egen kajak og selfarm og egen reinflokk og alt mulig, som betyr at du kan kjøre snøskutter hvor du vil på vidda, fordi han har egen rein. Kan hende det her blir starten på et fantastisk liv. Skjønner dere, ungdommer, at livet har enormt mye å by på, og spesielt hvis du sikter deg inn på transportbransjen, og den ligger bare å vente på deg. Hør, hør. Dette, da fikk jeg en profeti, føler jeg.
Ja, hørte det. Jeg tenker at det jeg skal også komme med en profeti,
ja.
Men den mer sånn litt neppå. Ja. Nei, men det som poenget, sånn, de fleste, veldig, veldig mange unge tenker at de ønsker en karriere, ikke sant? Jeg var også sånn, skulle gå skole, og skulle bli tatt at jeg en sønn hjemme nå, som lurer på hvor fort kan han bli direktør. Det kan gå ganske lang tid egentlig, men poenget det at å ta lastebillappen gir deg enorme muligheter. Jeg snakker med så mange, både transporteiere, men også som jobber på en måte I administrasjon til store transportselskaper. De har startet ofte som sjåfører eller mekanikere og gått graden oppover. Ingen studie eller bånd, men de får ganske fine, gode stillinger, også direktørstillinger, hvis det et mål I seg selv. Poenget det at det ikke noe, det ikke gitt at du bare tar denne utdannelsen som lastebilsjåfør, så skal du kjøre lastebil resten av livet. Det masse muligheter.
Siste mann Bjørn Inge og jeg snakket med før vi gikk inn I studio her, det var Karstein selv som sitter på toppen I Volvo Trucks, vet du. Han startet jo som lastebilmekaniker, og han sa jo selv når han var I podcasten, nei, har du møtt meg som 14-åring hjembygd? Jeg tenkte, hva skal jeg bli? Skal jeg bli fotballspiller? Jeg hadde ikke så mye ambisjoner, ikke sant? Tok lastebillappen, og derfor har han gått graden opp til å bli toppsjefen for Volvo Trucks Norge. Så denne bransjen byr på uendelige muligheter. Kanskje du skal begynne med å overbevise mora og faren din? Kanskje de sitter med en kork enten I øret eller I sentralnervesystemet eller et eller annet, en propp som du må løsne. Eller kanskje du skal rett og slett gå til mor og faren din og så skal du si, mutter nå, fatteren, gi meg 140 000 kroner I lån, så skal jeg love dere at jeg blir deres favorittsønn som du kommer til å være stolt av resten av livet.
Ja, ja. Det er masse muligheter, og det Jeg sier at det er ingen begrensninger. Du er mange av disse her sjåfører som begynte ned på det nivået der som var seriegründere, vært entreprenører, startet store ting. Noen av de har gått på ryggen, men det gjør alle andre samfunn også. Ja. Det ikke noe annerledes.
Og du blir en del av et fellesskap hvor vi har masse samlinger, nå når det ikke pandemi lenger. Vi har lastebilfestivaler, lastebilmesser, vi stor delaktige på Oslo Motorshow med egen Volvo-stand, og vi flasher, og vi sprer glede. Du blir del av et stort fellesskap, en svær familie, og som lastebilsjåførene selv også sier, vi ikke konkurrenter I denne bransjen, vi kollegaer alle sammen. Og det kan jeg skrive under på, som har kommet inn I denne bransjen de siste årene. Disse menneskene, de betrakter hverandre med en stor respekt og kjærlighet. Jeg tror nesten ikke jeg har møtt makene. Det en helt spesiell bransje, og den kan med rette kalles, som sjåførene selv sier, dette en familie. Transportbransjen en familie.
Definitivt. Ja. Og festene trenger du ikke bekymre på, de de helt ypperste.
Ja, de de ypperste! Svein Ove, har du noe mer vi tilføre?
Ja, nei, jeg veldig enig med dere. Jeg synes jeg har vært I denne bransjen helt fra jeg startet med et yrkesaktiv liv og begynte som mekaniker selv og kjørte lastebil I 10 år før jeg begynte som trafikklærer. Og det finnes uendelige muligheter, så Bjørn Inge sier. Både der stor etterspørsel etter lastebilsjåfører, der stor etterspørsel etter trafikklærer, der stor etterspørsel etter trafikkledere, altså ledere for å styre de ulike bedriftene, og der store muligheter for gode etter- og videreutdanningsløsninger innenfor denne bransjen. Så jeg vil motivere alle som hører på, som vurderer ulike bit, I hvert fall sette dere inn I hva muligheter det Ta dere tid til å dra ut til en lastebilbedrift eller en transportbedrift så dere kan kjenne eller vet litt om. Og jeg rimelig sikker på at den lederen I den bedriften tar seg tid til å fortelle sin historie. For det første så liker de det, og liker og stolte og glad for det de har fått til. Og samtidig så trenger de folk. Så det jeg helt sikker på at det stor vilje for å få det.
Nydelig. Tusen takk, Svein Ove. Og tusen takk, Bjørn Inge. Jeg synes vi skal avslutte denne Liv på veien-podcasten med å si til alle dere som unge, eller midt I livet og kunne tenke deg en ny retning, slutt å leite, kom hjem til transportbransjen.
Godt sagt.
Uansett hvor det ta vare på dere selv. Dere ekstremt. Verdifulle. Takk for at du lyttet til podcasten Liv på veien. Du finner oss også på nettet livpåveien.no med både filmer og Larsen på tømmerbiltransporttur hvor jeg holdt på å drepe Stian Østby. Det faktisk sånn hvis jeg kan sette videoen. Og et helt univers, så du kan kjøpe Liv på veien klær og det helt tatt, så klikk den på livpåveien.no. Der finner du hele universet vårt, også podcastene. Men de finner du selvfølgelig også på Spotify og andre steder hvor du lytter på podcaster. Takk for følge. Vi snakkes plutselig.
Denne podcasten laget I samarbeid med Volvo Trucks Norge.